Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. În studioul Radio Târgu Mureș a revenit astăzi doamna Eugenia Neagoie, consultant în domeniul pensiilor publice. Mulțumesc mult pentru prezență, doamna Neagoie, ca de fiecare dată răspundeți prompt invitației mele.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Face plăcere să dialogăm la acest microfon despre subiectele de interes pentru pensionari, dar cel mai bun lucru pe care cred că îl putem face este să fim de folos punctual celor care ne urmăresc, fie că sunt încă angajați, fie că se apropie de vârsta pensionării și vor să-și clarifice anumite aspecte. Am să vă ofer, stimați ascultători, telefoanele la care ne puteți apela: 0265 200 700, 0265 307777. De asemenea, vă pot oferi și numărul de telefon la care ne puteți scrie mesaje: 0755 04 45 19. Doamna Neagoie, am avut o discuție înaintea intrării noastre în emisie în care îmi spuneați că v-ați confruntat personal cu o situație în care o funcționară pur și simplu nu a dorit să vă elibereze o adeverință, a spus că refuză să facă acest lucru, și aici chiar aș vrea să ne povestiți puțin ce s-a întâmplat și să ne spuneți dacă are dreptul un funcționar să refuze o cerere de eliberare a unor adeverințe pentru situații legate de dosarul de pensie.
În întrebarea noastră există și răspunsul, este clar, răspunsul: nu există o prevedere nici în codul administrativ, nici în codul muncii. Dimpotrivă, există prevederi care sancționează refuzul funcționarilor, fie că sunt angajați pe codul administrativ, fie că sunt angajați pe codul muncii. Ei bine, aceste două legi au prevăzut sancțiuni în cazul funcționarilor care refuză eliberarea unor documente doveditoare conforme cu legislația care reglementează eliberarea acestor documente. Și aici mă refer strict la dispoziția legii 360/2023, care la articolul 139 există o dispoziție expresă în ceea ce privește modul de eliberare a adeverințelor doveditoare privind veniturile totale brute care au făcut parte din fondul de salarii și pentru care angajatorii au calculat și virat contribuția la fondul asigurărilor sociale. Se face, din păcate, o confuzie între această contribuție la bugetul asigurărilor sociale și contribuția individuală sau pensia suplimentară, cum s-a mai numit ea, până la 1 aprilie 2001. În vreme ce pensia suplimentară se reținea din salariul de încadrare plus sporul de vechime, celelalte venituri se constituiau în fondul de salarii și asupra acestui fond de salarii angajatorul datora cota mare, cum îi spuneam, adică acea taxă care se aplica pe fondul de salarii, și banii erau virați la bugetul asigurărilor sociale de stat. Din păcate, angajatorii sau foști angajatori importanți, nu vorbesc de mici angajatori sau deținători de arhive, fac o confuzie, nu știu dacă o confuzie voită sau nevoită sau din neștiință, nu pot eu să fac astfel de referiri, dar pur și simplu refuză respectarea dispozițiilor articolului 139 și, în principal, respectarea formei prevăzută, formei de adeverință prevăzută în anexa 6 la legea 360. Dacă îmi permiteți să completez, acesta este un abuz în serviciu și chiar o infracțiune. Este o abatere foarte gravă, cel puțin pe codul administrativ se sancționează în comisia de disciplină. Nu vreau să trec acum la partea de sancțiuni, pentru că trebuie o cercetare, dar este deosebit de grav.
Se întâmplă des sau se întâmpla des când erați la Casa de Feții să vă vină oamenii în audiență cu această problemă?
Da, se întâmpla foarte des și în continuare colegii, foștii mei colegi de la Casa de Pensii se confruntă, mai ales că știți, acum se face recalcularea mică, așa cum mi se spune, adică se valorifică anumite adeverințe. Ei bine, foarte, foarte multe dintre aceste adeverințe nu pot fi valorificate deoarece ele nu respectă condițiile de formă și fond prevăzute, așa cum am spus mai devreme, la articolul 139, anexa 6 din legea 360. Și din acest motiv se dau răspunsuri, se dau respingeri, toată lumea este nemulțumită, inclusiv funcționarii. Vă dați seama, este o muncă, da, să scoți dosarul, să-l verifici, să constați că nu poți să valorifici acea adeverință. Nu mai vorbesc de beneficiari, respectiv pensionarii, care își așteaptă pensiile recalculate și în locul acestora primesc un răspuns în care li se explică, dar explicațiile nu înlocuiesc beneficiile pe care le așteaptă, nu?
Pensionarii poate încearcă să se impună, să explice că sunt sigur că am avut acel spor, sunt sigur că mi s-a întâmplat așa sau am avut acele beneficii. Angajatul poate să refuze sau pur și simplu acea discuție nu are o valoare scriptică să se întâmple ceva până la urmă. Care ar fi recomandarea noastră? Ce ar trebui să facă oamenii?
Recomandarea mea este ca în astfel de situații oamenii să revină în scris la foștii angajatori, să atenționeze, e o cale amiabilă să-i spun, da? În primul rând să atenționeze angajatorul că nu a respectat cerințele legii și abia după aceea, din păcate, nu există altă soluție decât o acțiune în instanță. Pentru că sunt drepturile oamenilor, avem și o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție care a statuat practic ceea ce este prevăzut în legea 360, că toate acele venituri brute care au făcut parte din fondul de salarii, toate acelea trebuie să intre în calculul pensiei. De aceea s-a și abrogat legea 263 și legea 19, pentru că în cele două legi, inclusiv în legea 3, baza de calcul a pensiilor o constituiau salariul de încadrare și sporurile cu caracter permanent la care s-a aplicat reținerea pensiei suplimentare sau a contribuției individuale. Practic, limitau baza de calcul. După decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție, s-a extins baza de calcul și la celelalte venituri pentru care angajatorul de data asta calcula și vira contribuția la bugetul asigurărilor sociale de stat. Marea majoritate a foștilor angajatori, sigur, sunt persoane, hai să zic așa, mai tinere, care nu cunosc legislația veche. Poate nu au învățat la școală sau nu le-a explicat cineva că sunt noțiuni distincte, cu regimuri juridice și fiscale distincte și definiții diferite. Și se face o confuzie între contribuția individuală, respectiv pensia suplimentară, și contribuția pe fondul total de salarii. Mai ales că după 2001 legislația a stabilit o singură cotă și din ea se despărțeau. Cum este acum, da, 25% din care X% merge în altă parte. E, până în 2001 erau distincte cele două contribuții, cele două taxe. Și, nu știu, mie mi se pare că este foarte simplu, dar foștii angajatori sunt pierduți în aceste noțiuni. Cred că în spatele acestui refuz, care clar că este un abuz în serviciu, dar uman așa încerc să înțeleg atitudinea, cred că e o frică. E o frică și frica în general vine din necunoaștere, nestăpânire a unui domeniu. Da?
Deci primul pas oricum ar fi o solicitare scrisă ca la rând, să vină un răspuns
să
scris.
Să vină un răspuns în scris, după aceea mers în instanță dacă răspunsul
nu
menține
este potrivit.
Un refuz în a se respecta legea.
Da. E un domn pe fir acum, îl salutăm, bună ziua!
Să românile!
Bună ziua, poftiți!
Mă numesc cantor Alexandru din Târnă, vin vă sun. Stimată doamnă, m-aș adresa la dumneavoastră cu o problemă care o am. Eu sunt un nevăzător gradul 1 și până acum am avut tichet alimentar asigurat, deci acele 250 de lei tichetele acelea pentru alimente. Eu drept să vă spun, anul trecut din septembrie nu mi s-a mai încărcat nimic. Și acela e drept, recunosc că eu din septembrie am fost plecat din țară până aprilie anul acesta. Și am revenit în țară și nu știu unde să mă adresez. Am dreptul, nu am dreptul, va fi încărcat, nu va fi încărcat, că e vorba că s-ar fi, iarăși ar fi încărcat guvernul aceste etichete. Și unde să mă adresez, că nu știu acest lucru. Dacă sunteți amabili să mă ajutați și vă mulțumesc tare foarte mult.
Mulțumim,
da,
și
noi. Eu vă recomand să dați un telefon la 0265 311021. Este acolo, vă răspunde o doamnă de la Casa de Pensii, doamna Blaga se numește, da? Și ea se ocupă, are acces la baza de date, trebuie să aveți fie CNP-ul, fie numărul de dosar de pensie, presupun că sunteți în pensie, da?
Da, sigur că da.
Și ea vă poate furniza informații despre eligibilitate. Eligibilitatea, da, înseamnă că vă încadrați în plafon.
Sau nu.
Da, sau da, nu. Da, da. De, da. Pentru că, da, dumneavoastră aveți pensie, dar acolo, în plafonul respectiv, sunt adunate toate veniturile. Poate mai aveți și alte venituri din chirii, din ceva,
nu,
care apar la finanțe. O indemnizație de undeva.
Săraca șoarecele.
În cazul, da, ea vă poate spune dacă sunteți sau nu eligibil în raport cu veniturile care se văd la finanțe, pentru că acolo sunt toate veniturile.
Vă mulțumesc tare mult pentru amabilitate și vă doresc o zi bună. Să rămână.
Mulțumesc. Am să repet numărul de telefon, poate n-ați reușit să-l notați sau poate mai sunt interesați și alți ascultători. 0265 311 021. Noi suntem în direct, ne puteți adresa întrebări, iar invitata mea, doamna Eugenia Neagoie, consultant în domeniul pensiilor, vă poate răspunde, vă poate ajuta. Știu că țineți legătura în continuare cu colegii de la Casa de Pensii pentru toate noutățile și legislative și legate de proceduri și
da,
e nevoie de o comunicare între dumneavoastră,
sigur,
și cei de acolo.
Este nevoie, avem o comunicare, într-adevăr, schimbăm păreri, să zic așa, și idei, de ce nu. Și problema cu care se confruntă acum, în care, iată, și eu am intrat fără să treacă prin cap că voi ajunge vreodată în această situație cu adeverințele, da, aceasta este problema, pentru că ei nu pot soluționa aceste adeverințe și beneficiarii sau potențialii beneficiari sunt extrem de nemulțumiți. Acum vă dați seama că este, le creează un disconfort. Revii la angajator, faci o adresă, după aceea trebuie să faci o acțiune în instanță. Scot din ecuație sau din discuție cazul meu, pentru că mie mi-este foarte ușor să-mi rezolv aceste probleme, dar mă pun în situația celor care se simt oarecum pierduți într-o astfel de situație, da? Cum mă spune pe mine să construiesc un bloc. Sigur că, da, aș fi disperată, da? Cum să construiesc eu un bloc?
Sigur, da. Aveți cunoștințe în domeniu.
M-am ocupat, deci știu
ocupat
exact
de asta,
ce
da.
Am de făcut, dar mă pun în situația celor care pur și simplu știu că au dreptul, dar nu pot să-l obțină, fie din comoditatea unor funcționari, din neștiință sau mai știu eu ce alte motive.
Da. Dacă, de exemplu, ne sună ascultători care au făcut solicitări la Casa de Pensii, cu numărul de dosar dumneavoastră puteți să-i ajutați.
Da, sigur că da.
Să aflați în ce stadiu e respectiva solicitare sau ce s-a întâmplat cu cererea respectivă. Ne-a mai scris un domn care semnează Sorin, vrea să știe dacă șomajul tehnic din perioada 1 septembrie 2020 10 mai 2021, fără legătură cu pandemia COVID, pentru că atunci a fost și o situație de urgență și au fost niște reglementări suplimentare în ceea ce privește șomajul. Deci, fără această legătură, dacă respectiva perioadă nu ar fi trebuit să se valorifice la trecerea din pensie anticipată la pensie pentru limită de vârstă ca perioadă asimilată. Îi apare pe decizie doar armata.
Dacă este, ar trebui să fie o decizie pe modelul legii 360, iar pe acest nou model armata este separat și celelalte, cum este șomajul, ar trebui să fie undeva mai sus, cred că sunt 4 rânduri acolo, sub totalul de vechime. Deci trebuie citită decizia un pic diferit față de deciziile sau modelul de decizie de pe legea anterioară, legii 360. Dar, cu siguranță, șomajul tehnic se valorifică la trecerea la pensie de limită de vârstă, dacă nu cumva a fost valorificat ca perioadă contributivă, depinde că au fost situații în care în perioada de șomaj tehnic s-au plătit contribuțiile la bugetul de asigurări sociale și atunci este considerată perioadă contributivă. Este, așa cum a spus dumneavoastră mai devreme, au fost reglementări diferite în funcție de domeniu. Domenii în care, da, erai în șomaj tehnic, dar erai declarat ca și cum ai fi fost la servici, ca și cum ai fi lucrat. De aceea vreau trebuie să văd decizia sau dosarul, să văd exact.
Vă rog, domnul Sorin, să ne trimiteți o fotografie, ori cu numărul de dosar, ori dacă aveți decizia, faceți o fotografie și o trimiteți pe WhatsApp, la același număr pe care l-ați folosit pentru acest mesaj.
Au fost reglementări diferite în funcție de fiecare domeniu. Și e posibil ca acest șomaj, la care dânsul îi spune tehnic, să fi fost perioadă contributivă și atunci nu îl regăsește la perioada asimilată. Depinde cum a fost declarat pe 112.
Ne putem lămuri, așa cum ziceam, dacă ne trimiteți o fotografie cu decizia sau un număr de dosar. Îl salutăm pe domnul Ioan. Bună ziua!
Bună ziua, pe românile! Aș dori să întreb pe doamna Nagoie dacă la Târgu Mureș s-a început cu mica recalculare liberarea de venitelor.
Da! Da, se lucrează, într-adevăr, se lucrează la adăugarea veniturilor brute a căror dovadă s-a făcut cu acele adeverințe de care am vorbit mai devreme, liberate de foștii angajatori.
Da, le-am depus de anul trecut din iulie și văd că niciun.
Și n-ați primit niciun răspuns.
Da.
Sigur, asta aș putea să verific dacă aș avea cel puțin numărul de dosar, aș putea să verific dacă sunt probleme. Este vorba nu de sporurile cu caracter permanent care probabil le-ați depus la pensionare, ci de acele sume cu caracter nepermanent, prime, premii, acord global, ore suplimentare.
Care fost,
deci aveți un număr de dosar?
Da, le dau acum. Numărul dosar 278-119.
Da, este un dosar pe, cred că pe legea 19. V-ați pensionat mai de
2009 mult. Da,
este un dosar stabilit pe legea 19 și probabil că atunci ați adus o adeverință cu sporurile cu caracter permanent, pentru că deja se aducea o parte dintre adeverințe, iar acum probabil ați adus acordul global și primele și alte...
Păi am lucrat sâmbete duminici.
Orele suplimentare, corect, și acestea da. Intră. Deci da, acestea da. Da, ar trebui calculate dacă, așa cum am spus mai devreme, adeverința pe care ați adus-o corespunde ca formă și fond dispozițiilor legale.
Păi trebuia să ne informeze dacă corespunde sau nu?
Dacă nu corespunde, cu siguranță veți fi informat. Sigur că da.
Mă gândesc că de atunci trebuia.
Da, dar nu s-a lucrat de la început, deci nu s-a lucrat din septembrie pe aceste adeverințe, doar în ultima perioadă.
E
și posibilitatea asta
să
nu fie ajuns. Da. Dar verifică, doamna, Neagoie, dosarul dumneavoastră, dacă tot ne-ați dat numărul și poate lăsați și un număr de telefon în regia tehnică
ca să vă contacteze Casa de Pensii.
Să primiți un răspuns.
Mi l-a cerut colega
Bine. Mulțumim pentru intervenție. Da, mulțumesc pentru apel. Apare și numărul de telefon aici, doamna Neagoie. Cam care sunt provocările funcționarilor de la Casa de Pensii în această perioadă? Pe lângă adeverințele de care ne spuneți dumneavoastră, la care se lucrează de câteva luni, două sau trei luni,
da, mica recalculare. Așa, da, și sunt chiar multe probleme cu aceste adeverințe, multe nemulțumiri, multe litigii în instanță și o presiune foarte mare asupra instituției. Și așa cum probabil ați auzit, se proiectează și o reorganizare care va impacta direct în special Casa de Pensii și tot ce înseamnă Ministerul Muncii, că despre asta vorbim, probabil și alte ministere, și asta este în plus o îngrijorare pentru funcționari față de celelalte probleme pe care oricum le au.
Da,
eu
am fost săptămâna trecută la Casa de Pensii și am rămas surprinsă să văd că cea mai mare aglomerație, cele mai lungi cozi erau la legile speciale. Așa se întâmplă de obicei? Sau a fost doar o situație...
La legile speciale, probabil acum este vorba despre urmașii pe legea 189, deci urmașii celor care au fost persecutați etnic, prin dictatul de la Viena.
Da.
Știți, aceasta este legea 189, dar, așa cum se știe, ei nu au fost puși în plată, deși dosarele au fost prelucrate, soluționate, sau care au corespuns, au fost date admiteri, dar s-a prorogat termenul de punere în plată. Sigur că da, oamenii sunt nemulțumiți pentru că s-a prorogat an de an, de câțiva ani s-a tot prorogat acest termen de plată, în timp ce urmașii pe 118, deci copiii urmași ai celor care au fost persecutați sau luați prizonieri de partea rusă. Aceia au fost
sau cei persecutați politic.
Politic, da, așa.
Urmașilor își primesc drepturile.
Și sunt sume destul de importante, în timp ce aceștia nu... Și până la urmă mi se pare firesc, da? De ce? Care este explicația sau motivația?
Că unii da și
că
ceilalți
unii, da.
Da, și ceilalți nu.
Atât în plan uman, dar și în plan social. Da? Că noi suntem o societate. Sigur, luăm anumite decizii legislative, le consemnăm într-o lege, dar totuși ele creează nemulțumiri. Și înțeleg aceste nemulțumiri. De ce la unii se primesc și la unii nu se plătesc? Da, și probabil că sunt aceste nemulțumiri care oricum erau ele și în anii anteriori.
Deocamdată asta e situația, nu avem noutăți, adică prorogarea este până la finalul anului și pe urmă vedem dacă se schimbă ceva, dacă nu mai amână încă o dată sau se anulează de tot, pentru că tot se vorbește de pensiile speciale și despre faptul că trebuie să...
Știți, îmi permite să intervin, să facem o distinție între indemnizațiile reparatorii stabilite prin legi speciale, prin aceste legi, 118, 189, legea 341 cu revoluționarii, da? Acestea sunt indemnizații reparatorii stabilite de legi speciale, adică legi care derogă de la legea generală. Iar pensiile de serviciu sunt cu totul altceva decât indemnizațiile reparatorii. Deci sunt categorii cu totul și cu totul distincte.
Da.
Dar și sigur în limbajul comun ele se suprapun.
Ne-a scris cineva, o doamnă, un mesaj, semnează Camelia, vrea să știe dacă va putea primi un răspuns la o cerere depusă în data de 17 aprilie anul acesta pentru mica recalculare. Sunt sporuri nepermanente în acele adeverințe. Are și un număr de înregistrare, ascultătoarea noastră.
Da.
Deci, doamna Camelia, vă rog să vă notați dacă se poate. Avem și un număr de telefon.
Da, deci, eu mi-am notat aceste date și, de asemenea, voi verifica în ce stadiu se află soluționarea acestei cereri. Este tot ce pot să vă spun acum, din păcate.
Da. Ne scrie un domn care spune că are 36 de ani vechime, este născut în 1970, deci are 55 de ani. Chiar astăzi împlinește, la mulți ani domnul Ștefan. A lucrat în grupa întâia de muncă 11 ani și vrea să știe dacă anii pe care i-a lucrat în grupa întâi îl ajută să se pensioneze mai repede.
Da, are o reducere pentru cei 11 ani, de fapt, da, 5 ani și 6 luni. Pentru că reducerea se acordă pentru ani întregi lucrați în grupă. Cei 36 de ani lucrați sunt contributivi, nu este armat în stagii asimilate și așa mai departe, că trebuie să aibă stagiul complet de cotizare, da, 35 de ani, ca să se facă reducerea. Și atunci 65 minus 5 ani și 6 luni.
Deci la 59 de ani și jumătate.
Exact.
Da.
Mai e un pic.
Mai e un pic. Oricum, la mulți ani sunteți tânăr, domnule Ștefan. Spune cineva că a mai trimis un mesaj acum câteva săptămâni în numele tatălui dânsului, e un domn, așa, căruia i s-a micșorat pensia acordată inițial fără nicio explicație. A fost la casa de pensii, dar i s-a comunicat că va primi acasă o explicație, ceea ce nu s-a întâmplat. E vorba despre domnul Pușcaș Ioan, născut în 1951, pe data de 23 iulie.
Da, mi-am notat numărul de dosar.
Numărul de dosar îl avem și probabil numărul de telefon, tot aici, e notat.
Acum, sigur, fiind număr de dosar începe cu 3, este un dosar mai nou, îmi dau eu seama. Trebuie să întreb, i s-a micșorat pensia pe decizia inițială, de stabilire inițială pe legea 263, că este clar că e stabilit pe 263 și i s-a micșorat când a fost recalculat pe legea cea nouă, pe 360, sau a primit o recalculare la 1 septembrie, acea recalculare era eronată și s-a emis o nouă decizie cu o pensie mai mică. Pentru că la trecerea de pe o lege pe alta avem revizuiri fie a deciziei inițiale de stabilire și după aceea se revizuiește și recalcularea pe 360, fie revizuire doar pe 360, doar a recalculării. Și din aceste două feluri de revizuire, recalculări, pot rezulta sume mai mari sau mai mici. În cazul acesta a rezultat o sumă mai mică. De aceea, eu nu pot să fac altceva decât să-mi notez numărul de dosar
și numărul de telefon, vă rog.
Și numărul de telefon și să-l comunic foștilor colegi să verifice exact care este situația și sigur că da, să informeze titularul, deși ar fi trebuit să aibă o motivare. În general, când se face o revizuire din oficiu, așa cum scrie legea, la final instituția este obligată să motiveze revizuirea. Revizuirea s-a făcut datorită și pe baza.
Da.
Știți?
Mi-aduc aminte că a sunat domnul în urmă cu câteva săptămâni, dar exact nu țin minte dacă reducerea aceasta de pensie a apărut odată cu schimbarea legii sau pur și simplu de câteva luni. Ar fi, da. Da, bine să vină domnul cu clarificări. Și mai bine ar fi dacă ați suna în emisiune ca să ne lămurim. Alo, bună ziua!
Rămâna, doamna Luisa.
Bună ziua, poftiți!
Doamna Neagoie.
Bună ziua!
Așa, măi, Gheorghe Danu. Și am fata care lucră în Italia asistentă de 23 de ani. Și aici în țară au lucrat 15 ani fără 6 luni sau fără 4 luni, cam așa. Și au plecat acolo, acum acolo are 23, născută 70. Cât s-ar putea pensiona?
Da, dacă cifrele sunt exacte, și de ce spun asta? Deoarece dacă și-ar depune dosarul de pensie la Târgu Mureș, că presupun că totuși domiciliul stabil îl are în județul Mureș,
da, nu în Italia.
Da, ar trebui să instituția Casa de Pensii să solicite din partea statului italian confirmarea acestei vechimi. Dar presupunem că statul italian confirmă că sunt cei 23 de ani lucrați în Italia și 14 ani și 8 luni în România. Ar ieși 37 de ani, ar avea vârsta de pensionare din 70 născută la 65 de ani, chiar dacă e femeie, pentru că acum suntem egali, da? Pe noua lege trebuie să fim egali. Și în cazul acesta ar putea să se pensioneze anticipat la 60 de ani. Deci cu penalizare.
Da.
Cu penalizare, da. În România. Pentru că în Italia am înțeles că vârsta de pensionare este 67 de ani. Dar în România s-ar putea pensiona anticipat la 60 de ani.
Da. Bă, când vine, așa, când vine, dacă la 60 de ani aduce hârtiile toate din Italia, știți?
Când vine, ar trebui să meargă la casa de pensii, să înceapă deja procedurile pentru a-și aduce vechimea din Italia. De fapt, trebuie să facă o declarație, un E-207, ca să-și aducă confirmarea de vechime, practic, din Italia, să știe exact că statul italian îi recunoaște toată vechimea.
Da. Deci poate să aduc și acum, dacă trebuie.
Confirmarea de vechime se poate face înainte de a cere pensionarea, dacă...
Bine, să rămână, doamna.
Mulțumim pentru apel. Doamna Neagoie, mă întreabă o doamnă dacă poate să se pensioneze la 58 de ani, dacă are 40 de ani vechime, 40 de ani lucrați, fără grupe de muncă, fără absolut nimic.
35 plus 5, da. Este,
deci are 40 de ani fără studii superioare, deci 40 de ani lucrați, efectiv.
Dar la 58 de ani. Poate că e născută din 1967. În cazul acesta, da, sigur.
Deci important este să ai o vechime de 40 de ani, da. 35 plus 5.
Da.
Indiferent de... Dacă cineva a început să lucreze la 16 ani și are deja 40 de ani vechime...
Dacă a început să lucreze la 16 ani...
La 56 de ani se poate pensiona.
Că da.
Deci 40 să fie împliniți vechime.
Dacă e femeie. La bărbați, vârsta de... Totuși, e adevărat că s-a egalizat vârsta de pensionare bărbați-femei, dar femeile încă sunt pe grafic, pe eșalonare. Deci la ele e în creștere. Că la femei, acum, în septembrie-octombrie, vârsta de pensionare este 62 de ani și 5 luni. Și ea tot crește, cu câte o lună, până se face 65. Doamna de dinainte era fiind născută din 70, este la capătul tabelului. Deci ea prinde 65, dumnei. Dar cele născute între 62 și 70 sunt pe eșalonare.
Dar mai contează anul în care te-ai născut dacă ai deja 40 de ani vechime?
Sigur,
mai contează?
Contează.
Nu e suficient să fie...
Nu este suficient. Legea spune că te poți pensiona cu 5 ani mai devreme decât vârsta standard prevăzută în anexa la lege. Ori în anexa la lege avem luna și anul nașterii.
Deci vechimea în muncă nu bate, cum s-ar zice în ghilimele, vârsta.
Nu, sunt condiții cumulative.
Cumulative. Uh-huh.
Sunt condiții cumulative, nu se îndeplinesc doar o condiție. Trebuie și condiția de vârstă, adică, da, m-am născut în aprilie 63, deci am vârsta standard de pensionare în septembrie, trebuie să luăm un alt caz, cu 5 ani mai devreme. M-am născut în februarie 66, vârsta standard de pensionare este în ianuarie 2029, da? Minus 5 era 2024.
Da, deci
ianuarie 2002. Și abia după aceea verificăm următoarea condiție, 35 plus 5. Știți?
Doamna spune că așa a fost informată că se poate pensiona chiar dacă nu are vârsta standard, adică cea din tabel, doar pentru faptul că are 40 de ani vechime.
Nu, vârsta, n-are vârsta standard din tabel, ci cu 5 ani mai puțin. Adică din vârsta standard din tabel scădem 5 ani.
Da, dar
scădem, de exemplu, din 63 scădem 5. Da, am dat exemplu cu doamna născută în februarie, martie 66. Scădem din 63 de ani, scădem 5. Da? Și ne dă 57, dar dacă doamna are 56 și are 40 de ani, nu se poate pensiona.
Nu se poate pensiona.
Trebuie să aibă 63 minus 5 și 40 de ani. Și atunci se poate pensiona.
Am înțeles,
deci,
acum.
Așa. Da, întotdeauna, de când sunt tabelele astea, anexele, din aprilie 2001, de pe legea 19, era o confuzie în interpretarea dispozițiilor.
Da, e bine că am clarificat. Deci nu
există
condiții cumulative și nu vechimea nu bate vârsta.
Nu se exclud. Dacă sunt cumulative, da. Nu se exclud.
Nu, că mă gândeam cineva care a început la 16 ani să lucreze și deja are 44 de ani vechime.
Da, trebuie să aibă vârsta.
Nu are vârsta.
Vârsta mai mică cu 5 ani decât vârsta de pensionare. Că asta e vârsta în cazul celor care au vechime peste 35, trebuie să aibă vârsta din tabel minus 5. Deci nu chiar vârsta din tabel, ci minus 5.
Da. Mai avem un mesaj. Vă rog să-mi comunicați ce se întâmplă cu cererea de recalculare depusă în noiembrie 2024. A revenit cu o altă cerere de recalculare în luna mai 2025. Ne dă și numărul de dosar. Ascultătorul sau ascultătoarea noastră? Da. E un număr de dosar aici.
Da, eu îmi notez cererea din mai și numărul de dosar. Dacă este o revenire probabil la cererea de anul trecut din 2024 sau conține elemente noi, dar mi-am notat și voi transmite colegilor pentru verificare și comunicare.
Da, eu mi-aș dori foarte tare ca să se ajungă la un moment dat să se respecte acel termen de soluționare a unei cereri, cum era mai demult, da? În 45 de zile și cerere de pensionare și răspuns la solicitări, da. Să se rezolve odată problemele acestea tehnice din sistemul casei de pensii. Cum a fost cândva, nu? 45 de zile era...
Da, într-adevăr, respectam acest termen. Acum lucrurile sunt un pic mai complicate pentru că aplicațiile informatice nu țin ritmul și nu se armonizează cu dispozițiile legale. S-au pus legea înaintea aplicațiilor, adică știți, invers, e mai greu.
Da. E o doamnă pe fir, bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Doamnă, vă deranjez și eu din Germania. Vreau să vorbesc cu doamna directoare Nagoe.
Poftiți!
Și mă numesc Bănică Ionela și vreau să știu și eu la ce vârstă poți la pensie dacă sunt născută în 68. Pe 29 ianuarie 68. La ce vârstă se iese la pensie acum, femeile?
Da, dumneavoastră vă puteți pensiona la limită de vârstă la 63 de ani și 6 luni.
63 de ani și 6 luni.
Adică în iulie 2031.
2031. Și toată vechimea de aici din Germania trebuie să o aduc la casa de pensii, da?
Trebuie să completați un set de documente, un fel de declarație pe propria răspundere, se numește E207, formularul, și instituția declanșează procedurile de obținere a formularului E205, care este de fapt o confirmare pe care o trimite statul german către Casa de Pensii Mureș în ceea ce privește vechimea realizată în Germania.
Deci la 63 de ani trebuie să mă... Dar mai să mai și... prelungește până ies eu la pensie, eu am 57 de ani.
Ce vechime aveți dumneavoastră în muncă? Ne auziți? Da. Din păcate doamna nu ne aude. Ar da, avea vreo șansă să se pensioneze mai repede dacă are
5 ani, dacă îndeplinește acea condiție.
Deci vechimea în muncă,
da,
să fie de 35 plus 5.
Sau dacă are 35 plus, indiferent cât, atunci se poate pensiona mai devreme cu 5 ani, dar cu pensia penalizată. În funcție de cât îi lipsește peste 35. E un tabel cu aceste procente de penalizare.
Deci 63 de ani și 6 luni, că poate ne aude doamna pe internet, minus 5 ani dacă are o vechime considerabilă, adică 35 plus 5.
Plus 5. Sau dacă are 35 plus 1, 2, 3 și câteva zile, atunci nu mai primește o pensie practic de limită de vârstă, primește o pensie anticipată. Pe noua lege, pensia anticipată este o pensie penalizată.
Penalizările sunt mari?
Penalizările sunt în funcție de cât ai lucrat, de numărul lunilor de anticipare, adică poți să fii anticipat cu 5 ani, cu 4 ani, cu un an, da? Deci în funcție de numărul lunilor de anticipare și în funcție de stagiul de cotizare realizat peste stagiul complet. Procentele sunt diferite. Din lună în lună se calculează, este un tabel. Da.
Ați văzut pensii de felul acesta? Sunt foarte tare atinse, să spun, de penalizare?
Eu nu aș zice că penalizările sunt atât de importante.
Da, sigur, depinde de fiecare.
Depinde
ce înseamnă...
de fiecare ce... ce decizie ia. Dacă, de exemplu, dacă perioada de stagiu de cotizare realizată peste stagiu complet este de până la un an, pentru fiecare lună de anticipare este 0,40. Deci cea mai mare... Când ai foarte puțin realizat peste 35, când ai foarte mult realizat, adică între 4 și 5 ani, ești aproape un 0,20 pentru fiecare lună de anticipare. Dacă avem 60 de luni de anticipare, adică 5 ani, ori 0,20. Nu e mult, 18%.
Da, deci contează foarte, foarte, foarte
12.
Mult. Ce da. Perioadă peste da, stagiul complet da, are fiecare.
Și numărul lunilor de anticipare. Adică ești cu 5 ani mai devreme, cu 4 ani mai devreme, cu 3 ani mai devreme.
Și se ia în considerare lună de lună, nu doar anii. Da?
Lună de lună, da. Pentru că poți să te pensionezi cu 3 ani și 2 luni mai devreme. Și
da, dar am vrut să precizăm asta.
Pe lună.
Am vrut să precizăm asta, pentru că la reducerile de vârstă datorate muncii în grupe, acolo se iau ani întregi. Da. De aceea, deci, să fie clar.
La anticipare se ia pentru fiecare lună. Sau te poți pensiona anticipat cu 3 luni mai devreme, da?
Da.
Deci doar cu 3 luni, mai ai 3 luni. Și atunci, pentru fiecare lună de anticipare, în funcție de cât ai realizat peste stagiul complet, se ia un procent din tabel. De fapt, este în aplicație.
Da, când se ajunge la vârsta standard, penalizarea dispare?
Da, se face o recalculare din oficiu, așa este prevăzut în lege, deci omul, titularul nu trebuie să depună o cerere sau ceva. Acum aplicațiile, din fericire, recunosc și perioadele de grupă, pentru că înainte perioadele de grupă pe aplicațiile vechi nu se vedeau perioadele de grupă și se selectau după CNP doar cei care erau la vârsta standard, nu la vârsta standard redusă pentru grupă, pentru că programul nu vedea grupele și atunci trebuia să lucrăm manual, adică să mergem în arhivă, să identificăm și așa.
Da. Mulțumesc tare mult pentru toate explicațiile pe care ni le-ați oferit și astăzi, doamna Eugenia Neagoie. Le mulțumim și ascultătorilor care au fost împreună cu noi în acest ceas. Sper că totul a fost în folosul dumneavoastră, adică ați obținut informațiile de care aveați nevoie. Sunt convinsă că doamna Neagoie se va interesa ce se întâmplă cu fiecare solicitare despre care s-a vorbit astăzi aici și că veți primi un răspuns. O să revenim, desigur, și acum facem ca de fiecare dată, la un interval de 2 sau 3 săptămâni, la acest subiect. Mulțumesc mult, sunt Luminița Avram și vă mai spun că mâine discutăm despre sănătatea noastră în acest spațiu. Numai bine, prieteni!